SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajmo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 5. veljače. Ja sam Mirna Primorac. U današnjem programu govorimo o naglom porastu podrške stranci One Nation, koja je, kako se čini, naglo porasla zbog antiimigracijskog stava njene čelnice Pauline Hanson. Prije 100 godina škotski izumitelj John Logie Baird svijetu je predstavio svoj izum po imenu televizor. Te prve slike, titrajući prizori glave trbuhozborčeve lutke, potaknule su revoluciju, zabavi i kulturi. Prije najavljenih tema donosimo vijesti. Iz Hrvatske ih danas prenose Enis Zebić i Željko Kovačević, a iz Australije i svijeta Marijana Jagić. Slušajte nas!
U današnjim vijestima poslušajte. Nakon tjedana prosvjeda, 700 agenata službe za imigraciju i carinu ICE povučeno je iz Minnesote. Postoje oprečne tvrdnje prema kojima je otvaranje graničnog prijelaza Rafa iz Gaze privremeno zaustavljeno. I ove skijaške sezone u Japanu smrtno je stradalo troje Australaca. Slušajte vijesti SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Nekoliko tjedana nakon što su dvije osobe ubijene tijekom akcije protiv ilegalne imigracije, povjerenik Bijele kuće za granice Tom Homan je objavio da povlači 700 agenata službe za imigraciju i carinu ICE iz Minnesote. 2000 agenata ostat će na terenu, pod uvjetima koji uključuju suradnju s lokalnom policijom i drugim nadležnim tijelima, kako bi se ciljalo na osobe koje predstavljaju prijetnju sigurnosti. Holman je zadužen za operacije u gradu, koji je postao mjesto rastućih nemira nakon što su mlada majka i medicinski brat intenzivne njege ubijeni od strane ICE agenata. Tony Schaefer, bivši djelatnik Pentagona, izjavio je za Channel 9 da Homan može stabilizirati situaciju te bi mogao biti imenovan na čelo Ministarstva domovinske sigurnosti.
Tom Homan is actually very well versed in this. I think he may well end up as the director of DHS before the end of the year because I think he understands how to change not only Minneapolis but other things ICE is doing nationwide.
Tom Homan je zapravo vrlo iskusan u ovome. Mislim da bi do kraja godine mogao doći na čelo Ministarstva domovinske sigurnosti, jer razumije ne samo kako promijeniti Minneapolis, već je i upoznat sa drugim operacijama koje ICE provodi diljem zemlje, izjavio je Tony Schaefer. Postoje oprečne tvrdnje da je Izrael spriječio ranjene Palestince da napuste pojas Gaze preko graničnog prijelaza Rafa prema Egiptu, samo nekoliko dana nakon što je u ponedjeljak nakon gotovo 2 godine prijelaz ponovno otvoren. Izrael odbacuje te tvrdnje navodeći da je prijelaz radio normalno. Ministarstvo zdravstva u Gazi i lokalne bolnice izvještavaju da je u napadima diljem pojasa Gaze u posljednjih 24 sata poginula 21 osoba, uključujući jednog bolničara i troje male djece. Adel Hamada, čiji su članovi obitelji ubijeni u jednom od napada, kazao je sljedeće.
طبعا هم استشهدوا بجزائف اكثر من 20 جزيفه في منطقه خطره.
Otac me probudio oko 6 sati ujutro i rekao mi da su moja teta, njezina kći i njezina unuka ubijene. Ubijene su u napadima. Više od 20 granata pogodilo ih je u zelenoj zoni, takozvanoj sigurnoj zoni, rekao je Adel. Izraelska vojska kaže da je pokrenula napade na sjeveru pojasa Gaze kao odgovor na ono što bi se moglo nazvati očiglednim kršenjem primirja između Izraela i Hamasa. Prema njihovim riječima ciljali su teroriste, koji su otvorili vatru i teško ranili jednog vojnika. Japanska služba za hitne situacije objavila je da je ove skijaške sezone život izgubilo najmanje 30 osoba, uključujući troje australskih državljana. Australsko ministarstvo vanjskih poslova i trgovine pruža podršku obiteljima koje su pogođene ovim tragedijama. Prema navodima lokalnih medija, japanska policija istražuje okolnosti smrti 27-godišnjeg Michaela Hursta, koji je navodno doživio zdravstveni problem dok se nalazio na začelju skupine skijaša u regiji Hokkaido. Njegova smrt uslijedila je nakon smrti 22-godišnje Brooke Day, koja je u nedjelju preminula u bolnici, nakon što je teško ozlijeđena u nesreći na skijaškoj žičari. Ranije ove godine, 9. siječnja, život je izgubio i 17-godišnji Rylan Henry Pribadi, koji se ugušio nakon što je tijekom skijanja došao u kontakt s užetom. Slušajte vijesti SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Policija savezne države Queensland istražuje smrt muškarca u 20. godinama u gradu Toowoomba, koja se dogodila tijekom noći u srijedu oko 21:30. Nekoliko lokacija u tom području proglašena su mjestom zločina, dok traje istraga o okolnostima njegove smrti. Smrt muškarca dogodila se nakon što je policija prema dostupnim informacijama intervenirala u obližnjem fizičkom sukobu, no za sad nije poznato jesu li ta dva događaja međusobno povezana. Između 21 i 21 i 40 sati u srijedu navečer, pozivaju se da se jave policiji ili organizaciji Crime Stoppers na broj 1300 333 000. Muškarac optužen za pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa izbora u SAD u 2024. godini. Ruta je u rujnu prošle godine osudila po 5 točaka optužnice, uključujući pokušaj atentata, nakon što je sam sebe zastupao na suđenju. Tužitelji su tražili doživotnu kaznu, dok je Ruth od suca, kojeg je imenovao Trump, zatražio kaznu zatvora od 27 godina. Tužitelji navode da Ruthova djela neupitno opravdavaju doživotnu kaznu, ističući da je atentat planirao mjesecima, bio spreman ubiti bilo koga tko bi mu se ispriječio te nije pokazao kajanje niti grižnju savjesti. Ruth je međutim u sudskom podnesku naveo da nije imao namjeru ubiti Trumpa, te da je spreman prihvatiti psihološko liječenje zbog poremećaja ličnosti tijekom izdržavanja kazne. Crnici Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih država cijena isprvi dan u Ukrajini produktivnim. Državni tajnik Marko Rubio kaže da je postignut velik napredak.
You look at the checklist of open items that existed at this time last year and the checklist of open items that remain now in terms of reaching a peace agreement between Ukraine and Russia. That list has been substantially diminished. That's the good news. The bad news is that the items that remain.
Ako pogledate popis otvorenih pitanja koji su da u smislu postizanja mirnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, taj je popis znatno smanjen. To je dobra vijest. Loša vijest je da su preostala pitanja najteža za rješavanje, a u međuvremenu rat se nastavlja, izjavio je Marco Rubio. Dvodnevni trilateralni sastanci održavaju se nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Sjedinjene države kako bi ojačala svoje zalihe streljiva, te potom u utorak izvela napad rekordno velikim brojem balističkih projektila. Administracija predsjednika Trumpa vrši pritisak na Kijev i Moskvu da postignu kompromis i okončaju rat, koji traje već 4 godine. No dvije strane i dalje su podijeljene oko ključnih pitanja. Centru Westfield u Junctionu u istočnom dijelu Sidnija, u kojem je život izgubilo 6 osoba, javnosti će biti predstavljeni nalazi mrtvozornice koji bi trebali rasvijetliti okolnosti tragedije. U napadu koji se dogodio u travnju 2024. godine, Joel Cauchi usmrtio je Don Singleton, Ashley Good, Jade Young, je ozlijeđeno. Utvrđeno je da će usmrtila policija na što je potrčao prema inspektorici Amy Scott iz policije Novog Južnog Walesa, koja je prva stigla na mjesto incidenta. Nakon 5-tjedne istrage obilježene snažnim emotivnim svjedočenjima, mrtvozornica Teresa Salva danas službe, policije i hitne medicine. Pomoći. Najmanje 3 laborističkih zastupnika u parlamentu Novog Južnog Velsa kaže da će se oglušiti na stav premijera Chrisa Minca i sudjelovati u prosvjedu protiv dolaska izraelskog predsjednika Isaka Herzoga sljedećeg tjedna. Zastupnici gornjeg doma Cameron Murphy, Stephen Lawrence i Sarah Kane rekli su raznim medijima da planiraju svoje skupine. Akcijska skupina kao dio nacionalnog prosvjeda. Premijer Minns je rekao da još nije razgovarao sa zastupnicima o njihovoj namjeri da prisustvuju prosvjedu u Sidniju.
I haven't. I mean, my hands have been full. I'm not sort of focusing on individual MPs and the comments that they make. We've got a massive responsibility here to keep the public safe during this visit.
Posla. Trenutačno se ne bavim pojedinačnim zastupnicima i njihovim izjavama. Imamo ogromnu odgovornost osigurati sigurnost javnosti tijekom ovog posjeta. Također postoji razumljiva potreba židovske zajednice da tuguje, kao i ono što očekujemo velik broj ljudi koji će htjeti prosvjedovati, rekao je Chris Minns. Bivši ministar iz redova liberalne stranke Christopher Pine savjetovao je članova da prestanu s javnim iznošenjem unutarnjih sukoba, te da se posveti svojoj ulozi oporbe. Govoreći u Nacionalnom novinskom klubu u svojoj novoj poziciji predsjedatelja Vijeća za starije osobe, pohvalio je vodstvo Susan Lee i pozvao svoje bivše kolege da se drže podalje od medija.
Since May, there's been an endless public dispute. My former colleagues probably need to stay off the television and the radio. Unless they want to talk about the Labour Party and the government.
Od svibnja svjedočimo beskrajnim javnim prepirkama. Moji bivše kolege vjerojatno bi se trebali držati podalje od televizije i radija, osim ako žele govoriti o laborističkoj stranci i vladi. Njihov je posao suprotstavljati se vladi, ukazivati na njezine propuste, pohvaliti je kada radi ispravno i kritizirati kada griješi. Njihov posao nije neprestano u medijima govoriti o unutarnjim odnosima liberalne stranke, vodstvu ili koaliciji, rekao je Christopher Pine. Australski milijarder Clive Palmer najavio je da planira pokrenuti pravni postupak pred Vrhovnim sudom protiv zakonskog ograničenja političkih donacija. Od 1. srpnja pojedinačni donatori moći će stranci dati najviše $50,000, a maksimalni iznos donacije po saveznoj državi ili teritoriju iznosi $250,000. Podaci o donacijama objavljeni ranije ovog tjedna od strane Australskog izbornog povjerenstva pokazali su da je Clive Palmer na posljednje savezne izbore potrošio gotovo $53 milijuna, no nijedan kandidat njegove stranke Trumpet of Patriots nije izabran. Palmer kaže da nije pobjedio u natjecanju ideja na izborima i da s tim nema problema, ali se protivi ograničenju donacija.
Not necessarily that I'm endorsing what Pauline Hanson says, but she's got the right to say it and the right to be able to put her position to the Australian people, just like the Greens do, just like the Teals do, just like we do, right? And if they're not asking the government for money, why should they be prohibited?
Ne moram nužno podržavati stavove Pauline Hanson, no ona ima pravo iznijeti svoje mišljenje australskom narodu. Isto vrijedi za zelene, nezavisne kandidate i za nas. Ako ne traže novac od vlade, zašto im se zabranjuje koristiti vlastiti novac, dok su liberali i laburisti financirane od australskih poreznih obveznika? Izbori moraju biti fair, rekao je Clive Palmer. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,59 eura te 0,51 britansku funtu. I na kraju, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth većinom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Adelaide većinom sunčano i 32. Melbourne djelomično na oblaka 23. Hobart oblačno 19. Canberra djelomično na oblaka 36. Sydney većinom sunčano 33. Brisbane sunčano 31 i Darwin gdje će prevladavati pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Program za četvrtak, 5. veljače, nastavljamo pregledom vijesti iz Hrvatske.
Inflacija u siječnju opet malo porasla, rast cijena usluga i hrane i dalje je problem. Ne stišavaju se prijepori oko odluke grada da Thompson ne pjeva na dočeku rukometaša i vladina odluke da ona organizira doček. Usput na tom dočeku Thompson nije pjevao pjesmu u kojoj se uzvikuje ustaški pozdrav. Zagreb korak bliže zatvaranju ogromnog odlagališta otpada Jakuševac na kraju grada. Projekt Centra za gospodarenje otpadom Resnik dobio je pozitivnu ocjenu studije utjecaja na okoliš. Predstavljeni rezultati kampanje čitanja djeci po 15 minuta svakog dana i tako 15 dana. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. Hrvatska je rekorder po inflaciji u Europskoj uniji, gore od nas je samo Slovačka, dok za Estoniju, koja nam je također konkurent po rastu cijena, podaci još nisu objavljeni. Prema najnovim podacima Državnog zavoda za statistiku, u siječnju stopa inflacije iznosila je 3,4% u odnosu na siječanj prošle godine, dok je u odnosu na prosinac prošle godine porasla za 0,3%. Da prevedemo na konkretne cijene, u ovih mjesec dana u odnosu na prosinac 25. cijene usluga su porasle za 2,2%, energije za 1,8%, a hrane, pića i duhana za 1% u mjesec dana. Novi ministar financija Tomislav Ćorić.
Ono što nas zabrinjava je činjenica da je u segmentu usluga ona znatno veća od ostatka strukture i to je nešto na čemu će se trebati raditi. Inflacija u segmentu cijena hrane nešto niža od ukupnog indeksa, to je ono što nas ohrabruje. Dosadašnje mjere koje je poduzela mala vlada išle su u smjeru anuliranja dijela efekata te inflacije na socijalno ugrožene skupine, ići će se i dalje u tom smjeru.
Hrvatska je zemlja koja je raj za bogate. Ne postoji ozbiljan porez na bogatstvo, ne postoji ozbiljan porez na nekretnine, nego se država financira porezom na potrošnju, dakle uzima podjednako od sviju, neovisno o tome jesu li jako bogati ili jako siromašni. Nezavisni ekonomski analitičar Damir Novotni.
Nastavit će se inercija još uvijek relativno visoke inflacije, pa još uvijek relativno visokih inflacijskih poreza, osim ako nekim čudom predsjednik vlade ne prihvati preporuke zdravog razuma i ekonomske struke da se snize porezi na potrošnju.
Ne stišavaju se prijepori oko odluke grada da Thompson ne pjeva na dočeku rukometaša i vladine odluke da ona organizira doček. Zagrebački gradonačelnik iz zeleno-lijevog Možemo Tomislav Tomašević najavio da će zatražiti ocjenu ustavnosti vladine odluke da sama organizira doček rukometaša u centru Zagreba, jer za to treba suglasnost lokalnih vlasti. HDZ odgovara da će zatražiti ocjenu ustavnosti odluke Zagrebačke gradske skupštine da zatraži od Tomaševića da ne dopusti nastup u javnim prostorima grada nikome ko koristi obilježnja, slogane ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja. U tom zaključku dodatno se precizira da se to odnosi na zabranu korištenja, citiramo, fašističkih ili ustaških simbola ili pokliča, uključujući poklič za dom spremni, a što je zabranjeno člankom 39 Ustava Republike Hrvatske. Poziciju Možemo pojasnila je saborska zastupnica Ivana Kekin, koja ustaški pozdrav naziva ZDS.
Nema pod ZDS-om slobode, ima samo smrti. I nema gaženjem Ustava slobode, nego ima autokracije i ima društva i države u kojem si ili s njima ili ćeš biti kuš. I to je ono što se u Zagrebu brani. Dakle, ne brane se pjesme i izvođači, kao što bi se to htjelo prikazati, niti se brani netko po ideološkom i sličnom ključu, nego se brani Ustav.
HDZ na svaki način želi srušiti Možemo sa vlasti u Zagrebu i sam doći na vlast u metropoli, HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Stranka Možemo, a potpomognuta i otužnim SDP-om, pokušava zabranjivati one koji drugačije vide svijet, one koji imaju drugačiji svjetonazor. Hrvatska je slobodna zemlja. Nigdje osim u gradu Zagrebu se ne događa takvo što da se pokušava zabranjivati koncert Doček. Radi se o jednom ideološkom sklopu koji je totalitarno revolucionaran i koji želi zabranjivati.
Dodajmo samo da na dočeku brončanih rukometaša na zagrebačkom središnjem trgu u ponedjeljak navečer Thompson očito na traženje vlade nije pjevao Čavoglave. Kad smo već u glavnom gradu, Zagreb je od resornog ministarstva dobio pozitivnu ocjenu studije utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Resnik, južno od Sesveta, a nedaleko od Ivanje Reke. To znači da se za najkasnije godinu dana kreće u izgradnju centra. Investicije vrijedne 150 milijuna eura, pola grad, pola europska sredstva. Što će biti u tom centru, objašnjava gradonačelnik Tomašević.
Jedno je onaj odvojeni bio otpad koji građani odvajaju, ide u bioplinsko postrojenje i od tog bio otpada nastaje kompost i bioplin, odnosno proizvodnja električne energije. Drugo postrojenje jest sortirnica, sve što građani odvoje, suhe reciklante takozvane, znači staklo, metal, papir, plastika, u svojim kućanstvima će se u podvrste sortirati u toj sortirnici kako bi dio toga i mogli prodati, a ne plaćati privatnim poduzećima da nam to, znači mi plaćamo sada privatnim poduzećima da preuzmu plastiku.
Kada se izgradi Centar za gospodarenje otpadom Resnik, moći će se zatvoriti odlagalište otpada Jakuševac u Novom Zagrebu, gdje su česti požari i odroni ogromnih količina otpada, a sanacija zadnja dva odrona traje i danas.
Sanira se i ono što se radi je cijelo vrijeme da se smanjuju ti pokosi, znači što se tiče, kako bih rekao, da bude manja kosina u smislu da se smanje rizici od bilo kakvog novog odrona. Isto tako se pokrivaju folijama da se, evo danas pada kiša, da se ne natapa samo odlagalište, jer ono što je pokazalo izvješće suda koji je angažirao neovisne vještake da je uzrok odrona zapravo od početka, znači od samog dizajna, od samog projektiranja odlagališta koje se dogodilo prije više od 20 godina i da je krivo projektirano zapravo odlagalište i da kako se ploha koja popunjava, da zapravo one zadržavaju vodu.
Otvaranje centra u Resniku i zatvaranje Jakuševca planira se do kraja 2028. U srijedu u Hrvatskoj je obilježen Međunarodni dan čitanja na glas i predstavljeni su rezultati kampanje Čitanja na glas djeci koja se vodila u siječnju. 15 minuta čitanja i tako 15 dana. U projektu je sudjelovalo 12.500 roditelja ili baka i djedova, gotovo 2.000 dječjih vrtića, preko 350 knjižnica i bibliobusa, gotovo 1.000 škola i drugih ustanova i čitalo se za gotovo 120.000 djece u preko 1.300 gradova i sela po Hrvatskoj, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Čovjek nije jedinka koji živi sam, nego živimo u društvu i upravo povezanost roditelja sa djetetom, učitelja sa djetetom, teta u vrtiću sa djetetom, knjižničara sa djetetom, odnosno društva kao takvog, mislim da je to jedna od najvećih dobrobiti ove akcije.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 81 eura i za 100 australskih dolara 57 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste prema kupovnom tečaju Zagrebačke banke dobiti 88 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 112 američkih ili 161 australski dolar. Kod nas kiša, hladno i mokro, najgora kombinacija. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, a sada natrag u studio.
Bilo je to izvješće Enisa Zebića iz Zagreba, a mi se sada okrećemo sportskim vijestima.
Bronca hrvatskih rukometaša proslavljena na glavnom zagrebačkom trgu. Dinamo pobjegao Hajduku na 7 bodova. Hrvatska futsalska reprezentacija izgubila u polufinalu europskog prvenstva, još može do bronce. U Varaždinu Davis Cup, a u talijanskoj Cortini zimske olimpijske igre. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Deseci tisuća navijača dočekalo je na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli predvođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom, koji se na prijemu kod predsjednika vlade Andreja Plenkovića zahvalio za podršku.
I want to say thank you from bottom of my heart on behalf of the team for your support. I think we can be very proud of the team, but we can also be very proud of our world championship here in Zagreb last year. So thank you for the support and may it long continue. Thank you very much.
Uzvici oduševljenja pratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a trg se užario kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto. Marko Mamić.
Presretni smo, iscrpljujući iskreno dan, ali evo kad vidimo ovakav doček i publiku koja nas želi vidjeti, podržati, to nam puno znači i odmah budi neku motivaciju za neki dalji uspjeh.
Hvala ovim prekrasnim ljudima, bili smo tu i lani, hvala vam na potpori, obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, otpjevavši najdražu pjesmu rukometaša, ako ne zna što je bilo. Hrvatska je u nedjelju pobijedila Island u Herningu i osvojila broncu, a grad Zagreb je već počeo organizirati doček, no nisu pristali na to da na trgu nastupi Marko Perković Thompson, nakon čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti. U ponedjeljak je reagirala vlada Republike Hrvatske i ipak zajedno s Hrvatskim rukometnim savezom organizirala doček na najvećem zagrebačkom trgu. U posljednjem susretu 20. kola Hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio sastav Vukovara rezultatom 3-1, pobjegavši drugoplasiranom Hajduku na 7 bodova. Za domaćina je branio Dominik Livaković, koji se vratio u Dinamo nakon što je bio u Turskoj i Španjolskoj. Golove za Dinamo zabili su dva puta Belju u 42. i 84. te Bakrar u 68. Jedini za goste dao je Banovec u 74. Dinamo vodi na ljestvici sa 44 boda, Hajduk je na drugom mjestu sa 37, slijede Istra, Varaždin, Rijeka, Slaven Belupo, posljednji je Vukovar sa 15 bodova. Futsalska reprezentacija Hrvatske poražena je u polufinalu europskog prvenstva u Ljubljani u areni Stožice od Španjolske s 2-1. Odabranici izbornika Marinka Mavrovića odlično su odigrali utakmicu, posebno u drugom dijelu, no treba znati kako je Španjolska rekorder sa 7 europskih titula, dok je Hrvatska tek drugi puta u povijesti izborila plasman u polufinale. Teniske reprezentacije Hrvatske i Danske će u petak i subotu odigrati Davis Cup meč, a obje će reprezentacije biti bez svojih prvih reketa Marina Čilića i Holgera Runea. Pobjednik susreta plasirat će se u drugo kolo kvalifikacija gdje će igrati protiv boljeg iz susreta Njemačka-Peru. Brzoklizačica Valentina Aščić i biatlonac Matija Legović bit će hrvatski stjegonoše na svečanom otvorenju 25. zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina. Inače, hrvatska reprezentacija na zimskim olimpijskim igrama ima 8 sportašica i 6 sportaša koji će se natjecati u 4 sporta: alpskom skijanju, biatlonu, skijaškom trčanju i brzom klizanju na kratkoj stazi.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića zaokružili smo vrijeme posvećeno vijestima u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 5. veljače. U nastavku programa govorimo o naglom porastu podrške stranci One Nation, koju vodi Pauline Hanson, te o 100 godina televizije. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 5. veljače. Moje ime je Mirna Primorac. Podrška stranci One Nation naglo je porasla zbog antiimigracijskog stava njene čelnice Pauline Hanson. Iako je ova stranka dosegla neviđenih 26% podrške birača kao stranka prvog izbora, stručnjaci kažu da bi sve veća zainteresirano za strankama koje se protiv establishmentu mogla preoblikovati australski politički krajolik. Prilog Briane Charles i Eve Staževske za naš je program pripremila Ana Solomon.
U emisiji Sunrise na kanalu 7 je došlo do verbalne rasprave između vladine ministrice Tanje Plibersek i Barnabija Joycea iz stranke One Nation.
As one nation does better in the polls, I think it's actually really important that journalists, the Australian public more broadly, start to ask. They need to get out there with some detailed policies if they really want to.
S obzirom na to da stranka One Nation bilježi sve bolje rezultate u anketama javnog mijenja, mislim da je vrlo važno da novinari i australska javnost počnu propitivati. Stranka to mora učiniti, mora predočiti detalje politika koje zastupa, ako zaista želi biti testirana na način na koji su testirane veće stranke, kazala je ministrica Plibersek, na što joj je Barnaby Joyce odgovorio da im vlada daje puno materijala te da je s takvom vladom lako biti stranka koja se usredotočuje na rješavanje uočenih nepravdi ili prijetnji statusu određene skupine. Plibersek ga je na to izazvala da dostavi svoj alternativni proračun umjesto da se neprestano žali. Ovaj sukob uslijedio nakon nedavno provedene ankete u Redbridgeu koja pokazuje neviđeni porast podrške stranci One Nation. Neki nagađaju da je to zbog antiimigracijskog stava čelnice te stranke Pauline Hanson. Novi podaci pokazuju da se podrška stranci povećala za 9%, te da sada uživa podršku 26% biračkog tijela, dok je Pauline Hanson najpopularnija čelnica s 38% podrške birača ispred premijera Anthony Albanizija. U glasanju za stranku prvog izbora, podrška koaliciji Nacionalne stranke i Stranke liberala, čije je savezništvo dramatično okončano sredinom siječnja, je pala za 7% na ukupno 19% podrške. To je stvorilo dodatni pritisak na koaliciju da zaustavi svoje unutarnje sukobe. Zastupnik liberala Alex Hawke kaže da je to najvažniji prioritet.
Little Proud is on the verge of scoring the biggest own goal on the center right of Australian politics of all time.
Mislim da je Little Proud na rubu postizanja najvećeg autogola u politici desnog centra u povijesti. Sve se vrlo brzo dogodilo, no sve se jednako tako može i vrlo brzo riješiti ako su ljudi spremni ostaviti po strani svoj osobni ego, zaključuje Hawke. Simon Welsh je analitičar u tvrtki Redbridge. On kaže da je u anketi javnog mijenja uočen jasan uzorak birača koji upućuju podršku stranci One Nation.
The really big gains have been in Gen X and younger boomers and particularly Gen X men.
Pripadnici generacije X i mlađi baby boomeri, a posebice muška populacija u te dvije skupine birača. Dakle, postoji rodna nejednakost u svim dobnim demografskim skupinama birača, prokomentirao je Welsh. Viši predavač na sveučilištu Monash, dr. Benjamin Moffitt, tvrdi da Pauline Hanson zapravo nije promijenila svoju poruku ili strategiju. On kaže da je promjena umjesto toga uzrokovana promjenom stava birača.
In other words, I think it's a demand-side explanation. I think there's stuff going on contextually in terms of Bondi, in terms of the coalition.
Smatram da se objašnjenje krije u potražnji. Mislim da se stvari događaju kontekstualno u smislu napada na Bondaju, koalicijskom raskolu i u smislu šireg osjećaja nezadovoljstva trenutnim stanjem australske politike, ali i ekonomskog stanja u državi, te nezadovoljstva oko stambenih pitanja. Jednako tako, ljudi okrivljuju useljenike za mnoga od tih stambenih problema. I Hanson je to uspjela iskoristiti u svoju svrhu. Dakle, mislim da se objašnjenje za tako nagli porast podrške stranci One Nation krije u potražnji, a ne u ponudi. Birači koji se protive establishmentu se trenutačno priklanjaju stranci One Nation. Iz koalicije ne odašilju populističke poruke koje se protive establishmentu, pojašnjava profesor Moffitt. Zastupnik liberala Dan Tehan je pak okrivio podjele unutar sada već bivše koalicije za njihov loš rezultat. Welsh pak navodi da bi takva promjena mogla biti reakcija na trenutnu disfunkciju stranci liberala i ekonomski smjer kojega su odlučili slijediti.
So the Liberal Party coalition has become more the party of sort of big business rather than the party of individual aspiration. So
Koalicija liberala i nacionalne stranke je u međuvremenu prerasla u koaliciju velikog biznisa, a ne individualnih težnji. Dakle, to je prilično fundamentalna stvar. To je više od samoprolaznog prosvjednog glasa, naglašava Welsh, dodavši da australskoj politici nedostaje snažan lijevo orijentirani populistički pokret koji bi se bavio problemima birača. Dok neki komentatori sugeriraju da kandidati stranke Viktorijski socijalisti, poput Jordana Vandenberga, predstavljaju rastući oblik lijevog populizma, Dr. Moffitt tvrdi da i dalje ne postoji zasebna institucionalna stranka.
On the left at the moment, we're not seeing the same kind of shift to left populism that we're seeing on the right in the shift to populism.
Što se ljevice tiče, trenutno ne vidimo istu vrstu pomaka prema lijevom populizmu kao što vidimo kod desnice u njihovom pomaku prema populizmu. Populistički lijevi pokret u Australiji nema momentu komunikacijskog stroja koji se nalazi ispod površine, a to je globalni stroj koji djelotvorno djeluje na strani desnice u ostvarivanju desničarskog populističkog cilja. Ljevica trenutno toga nema, istaknuo je profesor Moffitt, naglasivši da stranka One Nation nikada nije postigla tako dobre rezultate na biračkim mjestima kao što je to uspjela ostvariti u anketama. On kaže da je poraz broja glasova za stranku One Nation neposredno pitanje za stranku sa 17 na 26% sada četverostruko veća u odnosu na 6% podrške koliko je zapravo dobila na prošlim izborima. Laburisti statistički ostaju na 34% podrške, dok je stranka Zeleni pala za 2% na 11% podrške. Dr. Moffitt kaže da to sugerira da bez jasne lijevopopulističke alternative establishmenta nemaju prostor koji bi im to omogućio.
Right populism, as we know, looking at the news across the world, is doing much better than left populism. Donald Trump in the US, Nigel Farage and Reform.
Gledajući vijesti diljem svijeta, desni populizam je puno bolje uspostavljen u odnosu na lijevi populizam. Donald Trump u Sjedinjenim Američkim Državama, Farage i reforme u Velikoj Britaniji, alternativa za njačku, 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 2010-ih godina. Stranke poput Sirice u Grčkoj, Podemos u Španjolskoj, De Link u Njemačkoj su nestale, osim u slučaju Francuske. Zato postoji mnogo razloga. Trebao bih spomenuti i Bernie Sandersa u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je to da nismo vidjeli formiranje takve lijepo sistemke, tvrdio viši predavač na sveučilištu Monash. Dr. Benjamin Moffitt.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Brianne Charles i Eve Staževske. Slijedi kratki predah nakon kojega govorimo o 100 godina televizije. Ostanite i dalje uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Prije 100 godina škotski izumitelj svijetu je predstavio svoj izum po imenu televizor. Te prve slike ili titrajući prizori glave trbuhozborčeve lutke potaknule su revoluciju u zabavi i kulturi. Kristina Kukolja donosi prilog Alana Lija u kojem se prisjećamo početaka televizije kao vizualnog medija suvremene masovne kulture.
Ljudi danas provode velik dio vremena ispred televizora. Australci svakodnevno provedu između 2,5 i 3 sata gledajući televiziju, bilo redovne programe ili sadržaje na zahtjev televizijskih kanala. Ako se tome dodaju streaming servisi, neka istraživanja sugeriraju da ta brojka može doseći i do 6 sati dnevno. To je popriličan uspjeh medija koji je izumljen prije samo 100 godina. Ime Johna Logia Bairda neodvojivo je povezano s poviješću televizije. Bio poslovni čovjek, ali prije svega izumitelj, a prvu javnu demonstraciju onoga što će postati poznato kao televizija održao je u siječnju 1926. u svom laboratoriju u ulici Frith u londonskoj četvrti Soho. Za razliku od elektroničkih sustava koji će uslijediti, Bairdov televizor bio je mehanički uređaj. Lewis Pollard, kustos za televiziju i radiodifuziju u Muzeju znanosti i medija u Ujedinjenom Kraljevstvu, kaže da je riječ o velikom otkriću, ali da ga je bilo teško koristiti.
It was very technical, very complicated, and because Baird was such a pioneer in what he was doing, he had to be essentially making a lot of his equipment from scratch or using whatever he might have had around the lab. So the apparatus we have on display at the museum has...
Bio je vrlo tehnički i izuzetno složen, a budući da je Baird bio pravi pionir, morao je praktički izrađivati velik dio dijelova od nule ili koristiti ono što je imao pri ruci u laboratoriju. Uređaj koji danas imamo u muzeju sadrži dijelove stare kutije za šešire, biciklističke lampe, sve je bilo vrlo uradi sam, jer tada jednostavno niste mogli otići u trgovinu i kupiti potrebne dijelove, budući da televizija još nije postojala. BBC je 1936. u Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenuo prvo redovito emitiranje televizijskog programa, prvo u svijetu. No kako pokazuju vijesti koji su se u to vrijeme prikazivale, televizija se smatrala svojevrsnom novotarijom i odvlačenjem pozornosti od ozbiljnijeg posla koji je odrađivao radio.
The BBC's first regular television broadcast began on the 2nd of November 1936, introduced by Leslie Mitchell. There was no color, of course. Pictures were strictly black and white.
Prva redovita televizijska emitiranja BBC-a započela su 2. studenog 1936. a predstavio ih je Leslie Mitchell. Naravno, nije bilo boje, a slike su bile isključivo crno-bijele ili, kako su neki skeptici govorili, crne i tamno-sive. No rezolucija slike se s vremenom poboljšavala. Emitiranje je bilo vrlo ograničeno na 2 sata dnevno. Godine 1938. Logie Baird obratio se publici filmskih žurnala u Australiji i Novom Zelandu, gdje televizija nije započela s emitiranjem sve do 1956. gotovo 2 desetljeća kasnije.
It is now 12 years ago since I produced the first little flickering television image. Today we have in London a regular television service twice daily. With thousands of sufferers in, television has grown from a scientific novelty to a commercial service. At present, the range is limited to 30 miles in and about London.
Prošlo je 12 godina otkako sam proizveo prvu malu titrajuću televizijsku sliku. Danas u Londonu imamo redoviti televizijski program 2 puta dnevno s tisućama gledatelja. Televizija je izrasla iz znanstvene zanimljivosti u komercijalnu uslugu. Trenutno je domet ograničen oko 30 milja u i oko Londona. U tom je kontekstu zanimljivo istaknuti da sam još 1928. godine televizijom premostio Atlantski ocean. To je naravno bilo čisto eksperimentalno, ali tko može predvidjeti budućnost? Govorio je Logie Baird. Od tih ranih dana postignuta su golema poboljšanja. Logie Baird morao je koristiti trbuhozborčevu lutku kao subjekt prvog prijenosa, jer je rasvjeta bila toliko jaka da je sve što je bilo osvjetljeno imalo tendenciju zapaliti se. Do 1953. tehnologija je toliko napredovala da je BBC imao dovoljno povjerenja pokrenuti svoj dotad najveći prijenos nekog događaja izvan studija, krunidbu kraljice Elizabete II., pri čemu je program istodobno sniman i na filmsku vrpcu, te potom distribuiran diljem svijeta. Slušamo opet Lewisa Pollarda.
Any TV camera in the UK that could be mobilized was mobilized for use during the coronation. It was such a large media event. That's why so many people remember it. We talk here at the museum about the millions of people who watched. But one thing that people might not be so familiar with is the televisions in the 1950s were larger than Baird's televisors.
Tijekom krunidbe korištena je svaka upotrebljiva televizijska kamera u Ujedinjenom Kraljevstvu. Bio je to ogroman medijski događaj, zbog čega ga se mnogi i danas sjećaju. U muzeju često govorimo o milijunima ljudi koji su gledali prijenos, ali ono što je možda manje poznato je da su televizori 1950-ih bili veći od prvog Baird-ovog televizora, ali dalje vrlo mali. Zapisi govore da je oko 17 ljudi gledalo jedan televizor, koji je bio upola manji od današnjih televizora, možda čak i manji od toga. Za gledatelje kod kuće to je bio tako velik trenutak da je, rekao bih, pomogao učvrstiti televiziju kao dio svakodnevnog života. Od novotarije do nečega što ljudi žele imati u vlastitom domu. I to je ono što je omogućilo da televizija postane tako raširena u Ujedinjenom kraljevstvu. Sljedeća revolucija dogodila se s mogućnošću snimanja televizijskih programa u visokoj kvaliteti za kasnije emitiranje. Prvi uređaj za snimanje videa profesionalne kvalitete bio Ampex VRX 1000, golemi uređaj koji je američka televizijska mreža CBS počela koristiti 1956. godine. Bio je veličine klavira i koštao je 50.000 američkih dolara, što bi danas odgovaralo iznosu od oko 900.000 australskih dolara. Logie Baird već je ranije predvidio važnost snimanja videozapisa te razvio vlastiti sustav mnogo godina prije toga.
He was also really experimenting with the idea of being able to record television signals, because in those days all television as it went out was live. There was no way of recording such vast amounts of data in any way, shape or form. And Baird was working with
Također je intenzivno eksperimentirao s idejom snimanja televizijskih signala, jer je u to vrijeme sav televizijski program bio emitiran u živo. Nije postojao način da se tako velike količine podataka snime. Baird je radio na sustavu koje je nazvao Phonovision, a koje je snimao i sliku i zvuk televizijskog prijenosa na nešto poput vinilne ploče. Zanimljivo je da u našoj zbirci imamo neke od tih ploča, ali one nisu bile dešifrirane sve do mnogo kasnije, nakon Baird-ove smrti, jer je on osmislio način kodiranja podataka, ali mi nismo imali način njihova dekodiranja. To je za nas značilo da sustav možda radi, a možda i ne. Tek mnogo godina kasnije dokazali smo da je doista radio, kazao je Pollard. Od titrajuće crno-bijele novotarije do filmske kvalitete slike u boji na dlanu naše ruke. Vizualni mediji u 100 su godina prošli iznimno dug put.
Čuli ste Kristinu Kukolju s prilogom Alana Lija. A pred sam kraj programa evo i podsjetnika na vijesti koje su obilježile četvrtak 5. veljače. Povjerenik Bijele kuće za granice Tom Homan je objavio da povlači 700 agenata službe za imigraciju i carinu ICE iz Minnesote. Muškarac optužen za pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. U Hrvatskoj inflacija u siječnju opet malo porasla. Rast cijena usluga i hrane i dalje je veliki problem. Ne stišavaju se prijepori o odluke grada da Thompson ne pjeva na dočeku rukometaša i vladine odluke da ona organizira doček. Usput na tom dočeku Thompson nije pjevao pjesmu koju se izvikuje Ustaški pozdrav. Osvrtom na vijesti koje su obilježile četvrtak 5. veljače došli smo do kraja još jednog programa Radija SBS na hrvatskom jeziku. Program su pripremile Mirna Primorac i Marijana Buljan, a vijesti Marijana Jagić. Budite uz nas i sutra u petak u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.